Začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, naladili ste sa správne, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou. Existujú všemožné povolania, viac i menej náročné a zaujímavé. Dnes prijal moje pozvanie človek, ktorý svoj profesionálny život spojil s prácou, pri ktorej je dôležitá precíznosť, dobré oko, ale aj pevná ruka. Tomáš Jambor, hodinára, je dnes mojím hosťom v nezáväzne s Evou Lacovou. Príjemné počúvanie želám.
Nezáväzne s Evou Lacovou.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hosťom je Tomáš Jambor, hodinár, pre ktorého je jeho práca zároveň koníčkom. Vítaj v Rebeke.
Dobrý deň, ahoj.
Povedala som to v úvode správne, je naozaj dôležitá precíznosť, dobré oko a pevná ruka, alebo čo je pri tvojej práci z tvojho pohľadu naozaj to najdôležitejšie?
Najdôležitejšie, presne ako si povedal, je určite to dobré oko, alebo dobré oči a pevná ruka. Dôležitejšie možno trošku viac je to oko, hlavne kvôli tomu, že človek si musí všimnúť, keď sú nejaké detaily tam v tých hodinkách, v tých strojčekoch pokazené, alebo nejako tam nesedia, tak človek to musí najprv všimnúť a až potom do toho vrtať pinzetov alebo šrobovákom, ako sa hovorí. Takže určite toľko je dôležitejšie, ale samozrejme rovnako dôležité je aj tá ruka, aj ten ako dobrá technika a podobne.
Kedy si opravil svoje prvé hodinky?
No, to bolo pred asi 2-3 rokmi, keď som bol ešte na škole, tak tam sme vlastne mali za úlohu mať, kvôli tomu, aby sme vlastne skončili, tak sme museli urobiť nejakých 14 oprav alebo podobne ako kompletných oprav hodiniek. Tak to boli moje prvé. A myslím, že moje prvé boli práve hodinky od môjho starkého a primky. Takže ako nič zložité.
Takže neskúšal si ešte ako dieťa rozoberať?
Skúšal som, ale to som neopravil. Takže to len ako dopadlo spôsobom, že sa rozobralo a potom sa stratilo. Takže
ty si spomínal tú školu, tu už sa dostávame k tomu, že v podstate ten odbor sa nedá študovať na Slovensku, ak sa nemýlim. Ty si kvôli tomu vycestoval až do Švajčiarska?
Áno, najbližšie sa dá študovať tento odbor v Čechách, v Jihlave. A tam je to, myslím, že stredná škola, ale ja som si to samozrejme rozmyslel už na strednej škole, až že by som chcel študovať, no a nemal som teda záujem ísť po strednej škole znova na strednú školu, tak som sa rozhodol teda vybrať si niečo odbornejšie a ísť do Švajčiarska. A tam som vlastne študoval, tá škola sa volá Korpela and Hof Watchmaking Competence Center a je to v sídle, je to vlastne v Lelokle, kde je vlastne, čo je vlastne ako taká hodinárska meka. Že vlastne tam v tejto malé mestečko, ktoré má niečo okolo 10 až 15 tisíc obyvateľov a je tam cez 26 hodinárskych spoločností.
Mal si veľkú konkurenciu? Je veľký záujem o štúdium v takomto odbore?
Konkurencia, ako my sme neboli konkurenti, sme boli spolužiaci, že sme si navzájom pomáhali, pretože ono je, ale ako, no je to dosť taký, ako dosť ako...
Ja som to myslela tak, že je veľký záujem o štúdium v tomto odbore. Ty si sa hlásil možno, predpokladám, ako jeden Slovák napríklad, alebo ako to je so záujmom?
Áno, na tej škole, tá škola je celkom mladá, tá škola má myslím, že 8 rokov alebo nejako podobne, a, alebo už teraz budeme 8 rokov a bol som jediný Slovák, alebo teda prvý Slovák, ani Čecha tam ešte myslím nemali, ani Poliaka. Väčšinou sú to Taliani, nejaká Ázia, nejaký Tajván, nejaké Japonsko alebo podobne, nejakí Nemci a Španieli alebo Mexičania, Američania, Kanadiania.
Koľko ste boli v ročníku?
My sme boli 5 v ročníku.
Iba 5. A aký bol záujem o to štúdium? Koľko sa hlásili? Máš nejaký prehľad o tom?
O tom prehľad nejaký moc nemám, ale nie je to až taký veľký. Nie je to samozrejme, nie je to medicína alebo niečo takéto právničina, že ako nebol to až taký veľký záujem. Tá škola je vlastne robená tak, aby tam naplnila buď jednu triedu alebo dve triedy. A my sme boli naplnili teda jednu triedu a tam má kapacitu 5 ľudí. A keď sa naplní, tak potom sa buď naplní ten druhý tých druhých 5, alebo sa proste čaká ďalšie 2 roky. Lebo vlastne tam skončíme 5 alebo 10 behom 2 rokov.
Môžeme povedať, že to bolo náročné štúdium?
A určite áno. Ako minimálne časovo a časovo to bolo veľmi náročné. Ja si pamätám, my sme vlastne povinnú školskú dochádzku mali od rána od 8 do večera do 5. ale s tým, že mali sme ako keby kľúče od školy a mohli sme kedykoľvek vlastne do školy prísť, mali sme tam otvorené dvere, nebol s tým problém. No a stávalo sa mi to, že som tam bol celé víkendy, že som tam bol od rána od 8 do večera do 10. Aj vďaka tomu, aby som postíhal tú prácu všetku, ale hlavne vďaka tomu, že ma to teda bavilo a akože bol som, chcel som o tom vedieť čo najviac, čo sa dalo.
V Martine majú Jamborovci dlhú tradíciu, pozná ich hádam každý Martinčan, ktorý si chcel niekedy kúpiť nejaký šperk alebo možno práve hodinky. Prečo práve to hodinkárstvo v tvojom prípade?
Mňa vždy od mala už bavilo vlastne pracovať s rukami a rozmýšľať pri tom, no a moji rodičia sú zlatníci, ja som samozrejme aj zlatníctvo skúšal a vyrábal som si rôzne prstienky, vyrábal som rôzne pre kamarátky, pre kamarátov, rôzne náhrdelníky a podobne. Ale ako bavilo ma to, ale chcel som niečo podobné, ale nie úplne to isté, lebo chcel som nejako to expandovať, to, čo už poznáme ako rodina, tak napadlo ma práve hodinárstvo, čo vlastne je veľmi, veľmi podobná profesia ako zlatníctvo.
Takže ty si prvý hodinár u vás?
Áno, áno, prvý v našej rodine.
Keď sa vrátim k tomu štúdiu, Jaromír Ondráček, učiteľ odboru hodinár, povedal pre Český rozhlas nedávno v takom rozhovore: hodinárov je veľký nedostatok. Dobrý hodinár sa pozná podľa toho, že má remeslo rád a chce ho robiť. Existujú ale tiež ľudia, ktorí prídu do učenia, ale zistia, že nemajú priestorovú predstavivosť a technické myslenie. Nech sa učia sebe lepšie, nikdy neprídu na závadu. Ty vieš opraviť všetky hodinky, respektíve dajú sa opraviť všetky druhý hodiniek, alebo ty máš špecializáciu len na nejaké konkrétne?
No ako takto, ja som čerstvo vyštudovaný, mám prax rok a pol, takže všetky, nedovolím si o sebe tvrdiť, že viem opraviť všetky hodinky, samozrejme to nie, ale my čo sme študovali, tak sme študovali na určitých modeloch hodiniek, lebo aj to ako pri autách, proste v autách máte Mercedes, máte, ja neviem, BMWčko alebo podobne, a sú to rozdielne motory. Takisto aj pri hodinárčine sú švajčiarske strojčeky, japonské strojčeky, švajčiarske sa rozdielujú na ety a podobne. No a čiže viem opraviť nejaké tie hodinky, ale s tým, že ja som bol na škole učený tak, že vlastne keď je nejak, ku všetkým vlastne hodinkám sú nejaké nákresy a postupy a sú k tomu proste nejaké pomôcky a ľudia, ktorí to vlastne servisu, to používajú a ja som bol hlavne na škole vedený tak, že aj k servisu, aj k reštaurácii, akože k starším hodinkám, ktoré majú, dajme tomu, 100 rokov a viac, a takisto aj k výrobe. Vyrábali vlastné súčiastky, vyrábali sme vlastné hodinky, takže ako neviem opraviť určite všetko, ale
ale v tom svojom odbore si určite jeden z tých nechcem povedať, najlepších,
ale sa, pokiaľ sa to dá opraviť, tak sa snažím k tomu pristupovať tak, aby som to opravil, samozrejme, ale
takže aj v tom odbore zrejme platí, že stále sa človek vzdeláva, pretože aj tie technológie idú stále
určite,
dopredu.
Áno, tam, ako aj hovorím, aj to hodinárstvo ako není až taká široká profesia, ale aj tých strojčekov existujú tisícky druhov. A to aktuálne, ktoré sa vyrábajú, nehovorím o tom, ktoré sa vyrábali pred 100 rokov, ktoré sa už nedajú zohnať súčiastky, a keď sa to servisuje, tak tie súčiastky sa väčšinou musia vyrobiť. A tým pádom už ten človek musí vedieť nielen ako servisovať hodinky, vymieňať súčiastky, ale už ako vyrábať súčiastky a ako dizajnovať tie súčiastky, aby to nebolo tak, že máte 100-ročné hodinky a v tom máte nejakú modernú súčiastku, ale aby to aj vyzeralo ako súčiastka, ktorá tam má byť.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Mojím hostom je Tomáš Jambor, hodinár. Tomáško, stáva sa ti niekedy, že si lámeš s nejakými hodinkami hlavu aj niekoľko hodín, možno aj dní alebo týždňov? Ako najdlhšie si strávil čas pri oprave hodiniek?
Najdlhšie, no niečo väčšinou pomáha, bolo to, že keď vlastne človek servisuje hodinky, tak sa robí kompletný servis a tie hodinky sa rozoberú na úplnú súčiastku, vyčistia sa, prelešti sa púzdro a tie vonkajšie súčiastky a strojček sa vyčistí kompletne v čističke, naolejuje sa, zloží sa dokopy. Keď je nejaká závada, tak sa hľadá, prečo tam je a aký je tam problém. Stáva sa mi to napríklad, že hodinky sa zložia, a teda stalo sa mi to raz, dva razy, že hodinky sa zložia a majú zlý čas, akože idú zle na kyslo, dajme tomu. A potom človek vlastne musí prísť na to, prečo to je, tak častokrát to sú rôzne regulačné, akože regulácia tých hodín, regulácia toho časovania, ale častokrát to býva závada aj niekde inde, napríklad v perovníku alebo v súkolí alebo podobne. A potom, keď už to nie je v tej regulácii, tak človek musí prísť na to, kde to je. Tak niekedy nad tým rozmýšľa, niekedy to je jasné od začiatku. A častokrát pomáha práve to, tú prácu odložiť na pár hodín, ísť robiť niečo iné a potom sa k tomu vrátiť s takou čerstvou mysľou. Aby človek vlastne, lebo keď sa tomu toho človek moc zahryzne, tak stáva sa to, že sa začne motať do kruhu v nejakom probléme a ten problém nemusí byť vôbec tam, môže byť niekde úplne inde.
A keď hovoríme o tom, že človek sa vlastne neustále v podstate ako keby vzdeláva aj v tomto odbore, tak ty aj študuješ niekedy nejakú literatúru, prípadne si pozeráš možno nejaké videá na YouTube alebo...
Áno, videám sa snažím vyhýbať, priznám sa, pretože stáva sa častokrát to, že už ja som bol naučený nejako robiť nejaké spôsoby a stáva sa mi to, že keď vidím niekoho to robiť inakšie, tak čo samozrejme nemusí byť zlé, len ja som bol naučený inakšie, tak už som taký, že ma srbia proste, keď to vidím, ale to samozrejme neznamená, že ten človek to robí zlé, len niekedy s tým nesúhlasím a preto sa videám snažím vyhýbať. Častokrát snažím sa študovať literatúru, ale literatúru zase skôr, ako ten systém funguje, ako to servisovať a snažím sa vyhýbať návodom, ako servisovať veci, lebo vo veľa tých literatúrach sú práve aj chybné informácie a chybné veci, takže tiež sa snažím tomu vyhýbať, ale väčšinou samozrejme, väčšinou to je francúzska literatúra, ktorú si buď prekladám, alebo je to hlavne anglická literatúra.
Takže aj keby sa nám pokazili hodinky, asi to nemáme doma skúšať, však s tými opravami.
Alebo... Určite ako neodporúčam to doma skúšať, lebo stáva sa nám napríklad v práci to, že príde nejaký zákazník, že sa mu rozsýpú hodinky, že si ich chcel doma opraviť alebo niečo a potom ich donesie v zavárať novej fľaši a pomoc, potrebujem to opraviť, tak ako radšej to doniesť kvalifikovaného servisu a ten človek sa na to radšej pozrie a povie teda, že buď sa to dá opraviť, alebo sa to opraviť nedá, alebo to bude stať toľko, alebo to bude, ja neviem, toľko a toľko trvať.
Existuje veľká konkurencia v tomto povolaní?
Konkurencia veľká, nepovedal by som, hlavne kvôli tomu, že presne ako si povedala, tých hodinárov je malinko a tých hodín, ktoré treba servisovať, je veľa, je dosť, takže skôr to je o tom, že je veľa tých hodín na servis a nestíha sa to. A ako ostatných hodinárov beriem skôr ako navzájom si pomáhať. Akože navzájom si pomáhame a keď sa niečo pokazí alebo niečo treba urobiť, tak proste existuje tam nejaký akože výpomoc navzájom, lebo predsa len.
A keď ostaneme ešte pri tvojich kolegoch, ja neviem, športovci, ale niektorí umelci majú nejaké vzory, aspoň keď sú možno malými chlapcami. Ako je to v prípade tvojho remesla, respektíve povolania? Máš nejaký vzor, alebo mal si niekedy?
Tak určite, ako v hodinárskom priemysle existuje veľa veľkých mien. Sú to mená ako napríklad George Daniels, ktorý napísal knihu, ktorá je braná ako Biblia hodinárov, Watchmaking, a tam vlastne opisuje od servisu až po výrobu hodín. Potom takisto bol tam Louis Breguet, ktorý vymyslel neskutočne veľa akože systémov, ktoré sa doteraz používajú od turbionu až po rôzne komplikácie v hodinkách, ako stopky a najvyššie veci, ktoré sú v hodinkách, sa volajú komplikácie. A potom z aktuálnych je tam pán Roger Smith, ktorý vyrába si vlastné hodinky na Anglicku, na Isle of Man. Potom je tam Kari Voutilainen, ktorý má sídlo vo Švajčiarsku. Potom je tam takisto pán Dufour. Oni sú takí traja najznámejší výrobcovia hodín momentálne a ako, verím, že ako veľké vzory momentálne.
Zaujímaví hostia, myšlienky a názory. To je Nezáväzne s Evou Lacovou.
Mojím hostom je Tomáš Jambor, hodinár. Tomáško, máš nejaký prehľad, koľko hodiniek ti prešlo rukami?
No, bavíme sa už v tomto prípade asi o stovkách. Ako nedovolím si odhadnúť, lebo robili sa rýchle servisy, robili sa ako celkové opravy, rýchly servis trvá niekedy 15 minút, niekedy pol hodinu. Tie veľké opravy samozrejme trvajú niekedy celý deň, niekedy 4, niekedy 5, niekedy 6 hodín. Nedovolím si odhadnúť, že koľko hodín mi prešlo rukou, ale bude to už v stovkách.
Prezrať nejakú zaujímavosť, aké najdrahšie hodinky si možno držal v rukách?
Najdrahšie hodinky, toto sa dá otázka zobrať z dvoch smerov, pretože najdrahšie hodinky ako vyčíslené boli, myslím, hodinky asi za pol milióna. To boli Royal Blue od Julius Nardin, ktoré majú zafírové mostíky a je tam práve taký ten problém pri servise, že keď sa tie zafírové mostíky doťahujú, tak tam ten zafírový mostík nemá žiadnu možnosť flexibility a keď sa vlastne dotiahne trošku viacej, tak je možné, že praskne, lebo keď máte kov, keď máte mosác, tak stáva sa, že tá mosác, keď sa dotiahne trošku viacej, tak sa nič nedeje. Ale tam toto je práve taký akože problém, tak tie nakoniec sa neservisovali, myslím, tie som nakoniec poslali do fabriky, ale ako tie som samozrejme neservisoval, ale mal som ich v rukách. A potom ešte, keď som bol na Bazileji pred 2 rokmi, myslím, alebo 3, tak som práve mal sadnutie si s Kari Vutilainenom, alebo teda Kari Vutilainen, a on nám ukazoval presne kooperáciu s jedným japonským umelcom, ktorý používa špeciálnu techniku na nabíjaniu zlatých listkov na ciferníky a nabíjaniu na kov. A to boli veľmi krásne hodinky. A pri tých som sa cenu nedozvedel, ale predpokladám, že je veľmi vysoká. Ako to sú ručne robené hodinky, ktorý je vyrobený jeden kus. A tam to končí.
Podľa čoho by sme si mali kupovať, vyberať hodinky? Na čo by sme mali byť podľa teba ako odborníka opatrný pri ich kúpe? Mali by sme sa riadiť cenou, alebo na čo by sme mali myslieť a na čo by sme sa aj mali vlastne pýtať, čo by sme si mali zistiť pred tým, ako si ich kúpime? Mali by sme iné hodinky napríklad nosiť, keď máme 15, 20, 40 rokov? Akú úlohu možno, ja neviem, aj zohráva vkus alebo náš spoločenský status?
Toto je veľmi osobitné, by som povedal, pretože sú, samozrejme, ja by som povedal, že hodinky sú k udalosti, ale to je takisto ako dosť osobitná vec, pretože samozrejme do opery si človek nezoberie športové hodinky a na šport nezoberie hodinky elegantné. Je to aj jedna vec, akože otázka vkusu, ale druhá vec je to hlavne otázka toho, ako sú tie hodinky konštruované. Napríklad tie hodinky na šport, samozrejme v opere sa im nič nestane, ale tým hodinkám ako luxusnejším, elegantnejším z tej opery práve by sa mohlo niečo stať, pokiaľ s nimi športujete. Takže ako určite je to otázka hlavne akože tej udalosti a potom osobného vkusu, osobného štýlu, ale pri nákupe hodiniek ja by som určite odporúčil pozerať ako viaceré faktory. Potom už závisí od toho, teda, či sú to hodinky ako na šport, alebo hodinky práve také na koži, nejaké elegantnejšie, alebo také univerzálnejšie na kove nejaké, akože, ktoré sa dajú použiť, dajme tomu aj, alebo také semiformálne by som to nazval. Tak tam si treba všímať pri viacerých faktoroch. Pokiaľ sú to športové hodinky, tak určite odporúčam nejaké pri tých lacnejších modeloch nejaké baterkové, pri tých drahších modeloch nejaké, ktoré majú vyššiu frekvenciu. To znamená, že tam tie nárazy, keď sú, tak sú neovplyvňujú až tak veľmi ten chod času, to plynutie času v tých hodinkách. A samozrejme odporúčam určite pri tých športových vodotesnosť aspoň 10 barov a odporúčam buď plastové sklo pri takých veľmi, veľmi športových, takých ťažších, pretože plastové sklo má tú tendenciu, že sa nerozbije, ale poškrabe. Alebo potom, odporúčal by som hlavne plastové sklo, tak pri to športovejšie, taký, že fest športových. Potom pri tých elegantných, tam tá vodotesnosť, určite by som odporúčal mať 3 bary minimálne vždy, ale je to už tam také skôr akože, skôr to je tam už také akože, nie je to už až tak veľmi povinné, pretože tie 3 bary sú hlavne také, že ako keby náhodou človek akože zmokol, tak mu do nich natečie, alebo keď si ruky umýva, alebo také niečo. Ale nie je to také, že tie hodinky smôžu ísť do vody alebo podobne. To je skôr o tom, aby tam ten prach sa nedostal, aby sa tam, ale už väčšina moderných hodín sú vodotesné aspoň na tie 3 bary. Takže to už je taký štandard. No a tam by som napríklad pri týchto elegantnejších hodinkách určite odporúčil zafírové sklíčko. Pretože zafírové sklíčko je, to je myslím druhý alebo tretí najtvrdší minerál, alebo teda druhý najtvrdší minerál po diamante. A je to veľmi ťažké poškrabať to sklíčko, ale je ľahké ho rozbiť. No ale predpokladá sa, že pri tých akože hodinkách, ktoré sú elegantnejšie, tak ten človek s nimi až tak veľmi nebúcha. Tak v tom prípade by som určite odporučil zafírové sklíčko, pretože dá sa poškrabať jedine diamantom, alebo fakt, že človek sa musí veľmi, veľmi snažiť.
Trpíš chorobou z povolania? Všimáš si hodinky na druhých?
A musím sa priznať, že áno. Stáva sa mi to, že keď sa s niekým spoznávam, alebo keď niekoho stretnem v meste, alebo nejakého kamaráta, tak stáva sa mi to, že sa mu pozerám celý čas na ruku a snažím sa ako zistiť, aké má tie hodinky, čo má na ruke, keď sa ho niekedy sa to rovno opýtam, niekedy proste, keď to je taký akože menej známy človek, tak sa rád akože pokukujem, uchádza mi očko na tie hodinky a snažím sa, ako je to taká skôr ako pre mňa mentálna hra, snažím sa priznať to, nie že by som toho človeka nejako súdil alebo niečo, ale skôr sám sa snažím ako v hlave si nejako priznať to, lebo to je také ako keď niekto sa snaží zistiť, aké auto je pred ním 200 metrov pred ním, tak také, že mňa to baví. Takže ako snažím sa priznať to, aké má tie hodinky a snažím sa to spojiť. Častokrát sa mi stane, že trafím úplne vedľa a myslím, že to sú úplne iné hodinky a častokrát sa mi stane práve, že sa trafím, takže...
A ja sa teraz vlastne aj na margo tejto otázky vrátim späť k tej predchádzajúcej. My sme sa bavili o tom, že treba samozrejme sa nejakým spôsobom zladiť, vybrať si hodinky podľa toho, či ideme športovať alebo či ideme na nejakú spoločenskú udalosť. Tak ako to vnímaš ty? Vieme sa zladiť správne podľa tých udalostí a podľa toho, v akom sme teda momentálne stave a v akým aktivitám sa venujeme, alebo nie?
Ako myslíš to, v akom zmysle, ako zladiť sa? Ako ja, či sa viem zladiť, alebo...
Tak keď vravíš, že si všímaš ostatných ľudí, aké hodinky nosia, určite chodíš na rôzne možno spoločenské podujatia, alebo takde do barov, alebo na nejaké meetingy a tak ďalej, tak vedia si ľudia vybrať správne hodinky pre danú udalosť?
Myslím si, že vo všeobecnosti áno, tak ale on ťažko povedať, no na správnu udalosť, keď ide človek do baru si sadnúť alebo na kávu s kamarátom, tak tam neexistuje nejaká formalita, že človek si zoberie, pokiaľ samozrejme nemá na sebe oblek z troch častí aj so všetkým, tak v tom prípade samozrejme, keby mal na ruke G-Shocky alebo nejaké iné hodinky, ktoré sú vyslovene športové, tak to není úplne v poriadku, ale pokiaľ mal na ruke hocičo, čo je na koži, tak už to je brané, akože je to elegantnejšie hodinky. Samozrejme, v tom veľmi striktnom poňatí to není úplne tak, že čo je na koži je elegantné, hej. Tam sú nejaké pravidlá aj na tom, ale to je už moc zložité a není to až také zaujímavé pre veľa ľudí. Takže ako ona, ale
povedal by som, že
vo všeobecnosti áno, ale stalo sa mi aj to, že proste tiež som potreboval niekde vybehnúť a mal som na ruke zlé hodinky, tak hodno čo, tak potrebuje človek niekde ísť, no tak nemá na výber, alebo teraz takisto mám veľa vecí momentálne mimo a tiež tu mám jedny, dvoje hodiny a keď chcem ísť niekde elegantnejšie, tak musím ísť v hodinkách, ktoré sú semiformálne, nie sú úplne akože formálne, ako by mali byť, no ale...
Tak prezrať, ak môžeš, koľko hodiniek máš ty doma svojich.
No, toto sa bavíme už o desiatkách momentálne, pretože stáva sa mi aj to, že proste rodinné hodinky sa ku mne dostávajú nejakým spôsobom a takisto proste ja mám aj to, že mňa fascinujú strojčeky, ako to funguje a častokrát si kupujem hodinky, ktoré sa mi až tak veľmi nepáčia dizajnovo, ale zaujíma ma, ako funguje ten mechanizmus a chcem si ten mechanizmus sám rozobrať, sám zložiť. Stáva sa mi aj to, že si kúpujem úplne pokazané hodinky a je to pre mňa taká výzva, že si ich opravím a potom sa mi tie opravené hodinky samozrejme doma kopia a je mi ich ľúto predávať alebo niečo s nimi ďalej robiť, tak ich mám doma a občas si ich oblečiem, samozrejme občas ich nosím a ako...
Tak konkrétne preferuješ nejaké hodinky, teraz nemám na mysli značky a skôr možno, či sú ti sympatickejšie hodinky nejakým štýlom, nejakým prevedením, či už hovoríme striebro, zlato, chirurgická ocel alebo ďalej, alebo vďaka svojim schopnostiam, čo je pre teba také naj...
Musím sa priznať, mám trošku slabosť na hodinky, ktoré sa myslím, že už nevyrábajú. Je to Chronograph Swiss a sú to hodinky, ktoré sú vlastne, sa vyrábali za niekedy 60-tych, 70-tych rokoch a mali mechanické strojčeky manuálne a chronografy teda po väčšine. A niektoré boli lacnejšie, niektoré boli drahšie, niektoré boli v zlate. Ako, ja sa priznám, že mňa až tak ten vonkajšok veľmi nezaujíma. Mňa zaujíma, ako tie hodinky fungujú a či sú niečím zaujímavé a častokrát sa mi stáva to, že mám buď veľmi pekné hodinky alebo veľmi škaredé hodinky a mne sa vždy na tých hodinkách niečo páči. Vždy mám tie hodinky kvôli niečomu. Napríklad mám hodinky, ktoré majú taký slabúčko zelený ciferník a sú v zlate a veľmi rád ich nosím a veľa ľudí sa nepáčia, veľa ľudí sa páčia. Takže je to presne o tom, že mne sa tam páči ten slabúčko zelený ciferník, ktorý som priznám sa mimo týchto hodiniek nevidel na veľa hodinkách. Takže som taký, že tie hodinky sa mi kvôli tomu páči a potom mám iné hodinky, ktoré sa mi páčia kvôli štýlu ručiek alebo spôsobom, akým je riešený práve v nich nejaký problém. Takže je to veľmi ako špecifické.
každý preferuje naozaj niečo iné. Takisto aj spôsoby predaja sú rôzne, pretože dnes už si môžeme hodinky kúpiť nielen v kamenných predajniach, ale aj na internete je veľa spôsobov. Napríklad aj rôzne čínske stránky, kde sa dajú zohnať hodinky za naozaj lacný peniaz. Máš s tým nejakú skúsenosť? Môžeme doporučiť našim poslucháčom alebo skôr nie?
Určite, ako pokiaľ sa nejedná o nejakého dôveryhodného predajcu, tak by som to určite neriskoval. A človek musí naozaj vedieť, čo kupuje, lebo častokrát sa stane práve to, že človek si objedná nejaké hodinky a prídu mu fejky. Alebo mu príde, nepríde presne, alebo tie hodinky, pokiaľ ich nevidel, nevie čo od toho čakať, tam môže byť úplne iný materiál použitý, ako sa zdá na fotke, môže to mať úplne iné hrany, môže to byť úplne inak konštruované, tá veľkosti sa môžu sa líšiť. Čiže preto by som určite odporúčal, ak sa jedná o nejaké normálne značky, ktoré sú ako není nejaké, že buď vyslovene staré, akože nejaké vintage alebo antique, tak určite by som odporúčal kupovať to skôr v kamenných predajniach, niekde lokálne, hlavne kvôli tomu, že ten človek z tej hodinky môže vyskúšať, keď je nejaký problém s tými hodinkami, má kam prísť, má tam nejaký spôsob servisu urobený a je tam nejaké zastrešenie už potom.
Nezáväzne s Evou Lacovou.
Mojím hosťom nezáväzne s Evou Lacovou je Tomáš Jambor. Hovorili sme o tých fejkoch. Mňa by možno zaujímalo, či si sa už aj v praxi niekedy stretol s takzvanými fejkami. V tom zmysle, že prišla možno nejaká klientka alebo klient, ktorý bol v domnení, že má originál a vysvetlo, že to je iba napodobenina.
Áno, stávalo sa to. Ako v takomto zmysle stáva sa skôr to, že ľudia vedia, že sú to fejky, ale sú takí, že oné a stáva sa veľakrát, že ľudia chodia okolo napríklad našeho zlatníctva, zastavia sa s tým, že tieto hodinky som našiel a dúfajú, že sú to fejky, že sú to ako originály a častokrát sú to väčšinou fejky. Samozrejme, stáva sa, že aj nie, ale to už je potom, je to zriedkavejšie, tak to poviem.
Každopádne pre teba na prvý pohľad je to rozoznateľné?
Niekedy áno, niekedy nie. Toto ja vždycky sa snažím, akože aby som bol 100%, niekedy proste tie fejky je vidno, že sú to fejky, že proste keď tam je zafírové sklíčko a to sklíčko je poškrabané, alebo má nejaké iné akože vlastnosti. Ono to je dosť špecifické, pri každých hodinkách je trošku inakšie, ale pri niektorých je to očividné hneď na prvý pohľad, ale sú napríklad, dajme tomu, pri Rolexoch, alebo pri Patekoch, alebo pri tých vyšších značkách, tak sú tam také fejky, že ktoré sa pohybujú okolo, ja neviem, 500-600 eur, ktoré sú veľmi ťažko spoznateľné na prvý pohľad, že sú fejky. A v tom prípade potom treba hodinky otvoriť, zistiť, aký tam je strojček. V tom prípade sa len vyslovene odšrobuje alebo nejakým spôsobom otvorí zadné veko. A už podľa pohľadu na strojček sa častokrát pozná, že či to je vlastne pravý alebo falzifikát tých hodiniek. Takže je to niekedy to je zložitejšie, ale pri väčšine prípadov, ak sa bavíme o tom, že človek si kúpi niekde v Turecku alebo v Egypte alebo v podobných dovolenkových destináciách si kúpi hodinky za, dajme tomu, 10-20 eur, tak samozrejme pri týchto je častokrát očividné.
A čo prednosuješ ty, keď sa ešte vrátim možno k tomu štýlu, dizajn alebo užitkovosť?
Určite dizajn. Pre mňa sú hodinky kus umenia. Takže ja určite ako dizajn a je to dizajn spojený s takou tou steampunkovou, mechanickou proste, ako by som to povedal, s takou vášňou voči to.
Takže skôr tie staršie než novšie kúsky?
Áno, ja preferujem staršie kúsky, ale takisto aj nové kúsky.
Ale je veľa extravagantných hodiniek.
Áno, ja napríklad osobne, ako som hovoril, napríklad ten chronograf Suisa mám veľmi rád, to sú hodinky zo 60-tych, 70-tych rokov, ktoré sa už teraz nevyrábajú, ale takisto sa mi páči a pokukujem aj po niektorých novších Tissotoch. Pokukujem rovnako po niektorých Rolexoch, po niektorých akože Blank Pain a podobne, a Lang & Söhne, teraz veľmi nemecké značky ako Glashütte a ten Lang & Söhne sú veľmi akože kvalitné a veľmi pekné dizajny. Takže ako je toho veľmi veľa teraz momentálne a našťastie to má hodinárska profesia dosť veľký boom momentálne. Aj s výrobou, aj so všetkým s tým spojených.
Majú hodinky budúcnosť? Veľa ľudí namiesto nich pozerá na mobil, na trh vstupujú takzvané smart hodinky?
No, určite áno. Pretože Ja by som tie smart hodinky prirovnal, keď prišli k digitálky v 70. a 80. rokoch, keď prišli vlastne všeobecne, bol do 70. rokov totiž to sa bežne nosili mechanické hodiny a všetci ich mali, pretože nebol nejaký iný spôsob, ako hovoriť čas, teda mimo nejakých zvonových hodín v centre mesta alebo tak. A potom vlastne prišli baterkové hodinky, kvarcové, a potopili skoro celý švajčiarsky trh. Okrem mimo pár nejakých veľkých značiek, skoro všetky akože zbankrotovali. A potom prišiel Nicholas Hayek, Swatch Group a Richmond a podobne a naštartovali vlastne celú vlastne Swatch Company a podobné spoločnosti, ktoré vlastne mali slúžiť ako vlastne, že druhé mechanické hodiny, akože k tým vlastne baterkovým, ktoré už máte. No a tak sa to vlastne ujalo, až že momentálne vlastne má, porovnám to o švajčiarským trhom, lebo samozrejme o japonskom sa nevyznám, ale švajčiarsky trh momentálne, aspoň čo viem, zarába viacej, ako zarábal predtým. Nevyrábajú viac hodiniek, ale vďaka tomu, že vlastne majú, už to je o tom presne, že presmerovali ten každodenný na niečo ako umelecké, že to je, že už tie hodinky sú umelecké diela, tie hodinky skôr, takže je to skôr také ako...
Takže keď sa k tomu vrátim, myslíš si, že hodinky majú budúcnosť pre nás, že sa budú nosiť aj naďalej a kupovať v hojnom počte, že sa nemusíme obávať toho, že sa vytratia z tých našich domácností?
Áno, určite, ako hodinky si prešli aj tou digitálnou érou, aj tou kvarcovou érou, kedy vlastne celý skolaboval celý švajčiarsky market v 70. rokoch, kde hodinky sa, doktorí sa vyrábali hodinky vo veľkom a boli bežne nosené všetkými ľuďmi mechanické, a potom prišiel kvarc vymyslený, ktorý položil celý švajčiarsky market. No, neskôr sa vlastne ten market bol schopný spamätať a je to niečo, je to vlastne, ten market sa úplne spamätal, teraz sa tie hodinky predávajú viacej, ako sa predávali predtým v tých 70. rokoch, lebo už to je o tom, že tí ľudia ich nemusia mať a nemajú jedny, dajme tomu 50 rokov, ale chcú ich mať a majú, čo ja viem, viaceré hodinky doma a nosia ich presne ako skôr taký doplnok, alebo skôr ako majú to ako vášeň.
Vieme odpovedať otázku možno, prečo sa nosia hodinky vlastne na ľavej ruke?
Áno, je to historicky hlavne kvôli tomu, že väčšina ľudí je pravákov. A predpokladá sa, že pravou rukou sa bude robiť väčšina námahavejších vecí, ako od čistenia zubov až po hrania tenisu a podobne. A preto sa dávajú práve na ľavú ruku, lebo ľavá ruka má menšie otrasy a na hodinky otrasy nerobia dobre hodinkám. Takže preto, a napríklad, keď sú ľudia ľaváci, tak tí by ich mali nosiť na pravej ruke z toho istého dôvodu, že vlastne ľavou rukou robia väčšinu úkonov, a preto častokrát aj veľa značiek napríklad robí hodinky pre ľavákov. Nie je to úplne štandardné, ale napríklad majú korunku, lebo keď dáte korunka, by mala byť vždy na pri ruke, pri dlani. No a keď dáte si vlastne na ľavú ruku hodinky, tak tá korunka je hore. Tým pádom vlastne veľa značiek začalo teraz vyrábať pre ľavákov hodinky. A sú také trošku zberateľské, lebo sú ako niečo iné.
Že aj takéto praktické dôvody. Ako veľmi je dôležitá cena pre zákazníkov v dnešnej dobe? Vedia podľa teba ľudia oceniť kvalitu?
Myslím si, že áno. A hlavne častokrát si ľudia nechajú poradiť, čo je samozrejme správne, pretože častokrát tí ľudia chcú niečo, iba čo sa im páči, a stojí to pár korún, a nie vždy to je úplne najrozumnejšia voľba, pretože keď sa im niečo veľmi páči a je to práve nejaká napodobenina alebo niečo podobné, tak potom sa stane to, že niekto si ich kúpi a príde po pol roku na servis a tie hodinky sú nefunkčné a ja napríklad na ne neviem nič zohnať, nič kúpiť, lebo tie hodinky neviem, kde boli vyrobené, neviem, aký tam je strojček, keď to otvorím, ten strojček mi nič nehovorí, takže nedajú sa na to znať žiadne súčiastky. A preto radšej akože aj ľudí usmerňujem, nech si kúpia radšej nejakú hodinársku značku, ktorá vyrába hodinárske veci a nie je to nejaký fake alebo nejaká fashion značka, kvôli tomu, že na to potom je jednoduchšie zohnať aj remienok alebo nejaké náhradné súčiastky, korunku alebo sklíčko alebo podobne, lebo tie hodinárske značky majú tendenciu menej experimentovať s vecami, a keď niečím experimentujú, tak častokrát pri tom ostanú. To znamená, že sa potom dajú tie súčiastky zohnať aj roky a roky potom, ako si tie hodinky boli kúpené.
Ten progres, čo sa týka hodiniek a ich výroby, je určite veľmi veľký. Dnes už vieme zistiť vďaka hodinkám naozaj veľmi veľa informácií, keď nerátame ten čas. Sleduješ aj ty novinky a trendy v tomto smere? Zaujímaš sa o nové technológie, ak to tak môžeme nazvať?
Určite áno. ale skôr stále ja ostávam stále v tom mechanickom, akože mechanickej sfére. Priznám sa, že tie digitálne a digitálne hodinky, či už nejaké staršie kvarcové, alebo teda modernejšie už tie smartwatche, ma priznám sa nejako veľmi nelákajú, lebo to už je pre mňa počítač alebo telefón na ruke. Tam už ja do toho, priznám sa, do toho ani nevidím, ani neviem to opravovať, nič s tým robiť neviem. Ale pokiaľ sú to mechanické hodinky, tak samozrejme tam je takisto veľký progres. Ale napríklad je zaujímavé, že veľa tých funkcií, ktoré majú, ono to volá komplikácie na hodinkách, tak veľa tých funkcií a komplikácií teda už bolo aj predtým, či už krokomer alebo stopky, alebo rôzne veci, veľa z tých funkcií na tých mechanických hodinkách už bolo. Napríklad mám doma hodinky spred snáď 80-tých rokov, to sú vreckové hodinky. A je tam krokomer mechanický, že vo svetom také kladivko, ktoré pri každom kroku vlastne vyskočí a počíta kroky. Hej. Samozrejme, tá presnosť je úplne niekde inde pri tých digitálnych hodinkách. Tam už sú GPS-ka a neviem ešte aké veci, ale väčšina tých vecí vznikala práve v tých mechanických časoch.
Platí pri hodinkách to isté ako pri oblečení, že máme sezónu jeseň 2018, leto 2018. Hovorím o tom, že čo je možno teraz trendy, čo sa týka hodiniek, čo sa nosí.
Aha, no, áno. Platí, tie mody, tie trendy prichádzajú a odchádzajú samozrejme, a pred niekoľkými rokmi bolo veľmi v móde nosiť obrovské masívne hodinky. Potom pár rokov potom bolo strašne v móde mať hodinky z takzvaného ružového alebo červeného zlata a v kombinácii s čiernou, buď keramikou alebo s čiernym kaučukom. Takže áno, sú tieto trendy akože veľmi, veľmi výrazné aj v dnešnej dobe. Takže je to teraz taká tá biela keramika a skôr také tie jemnejšie a klasickejšie trendy prišli naspäť, ale v tých pánskych sa to napríklad menej mení, ako sa to mení pri tých dámskych. Pri tých dámskych to je viac citeľné a viac
záležať. Ako často by sme vlastne mali tak obnovovať ten náš, nechcem to nazvať šatník, ako v tom ponímaní oblečenia, ale naozaj, že ako často by sme si mali dokupovať nové hodinky?
Toto je vyslovene osobná vec, pretože pokiaľ si človek kúpi mechanické hodinky a dobre sa o ne stará, to znamená, že každých pár rokov, podľa toho, ako ich nosí, ich zaniesie na servis, to, kde mu ich vyčistí a vyservisujú, tak tie hodinky mu držia celý život. Pokiaľ ich niekde nerozbije alebo niečo podobné, a pokiaľ sa bavíme o nejakých baterkových mechanizmoch, tam to vydrží takisto 20, 25 rokov, 30 rokov. Takže ako toto je vyslovene osobná vec, niekto má chuť si kúpovať hodinky každý rok a samozrejme ja to podporujem, a niekto má chuť si kúpiť jedny hodinky a pri tých ostane celý život. Takže je to vyslovene osobná vec a samozrejme ja si myslím, že každý chlap má mať aspoň tak na každú udalosť nejaké hodinky, buď nejaké elegantnejšie alebo nejaké športovejšie a podobne, ale nie je to samozrejme povinnosť, to je vyslovene o veci vkusu a záujmu.
Tvoje ruky, predpokladám, sú pre teba naozaj najdôležitejším nástrojom. Venuješ im nejakú špeciálnu starostlivosť? Máš ich poistené možno aj?
Poistené ich nemám, poistené to nie ešte, ale uvažujem nad tým možno niekedy. Ale nejakú špeciálnu starostlivosť vyslovene snažím sa udržiavať nechty v poriadku, lebo častokrát sa stáva, že už aj špina za nechtami dokáže zastaviť hodinky, takže o nechty sa starám a maximálne si ich kremikujem nejako, ale nejakú špeciálnu starostlivosť určite nie.
V prípade hodiniek je dôležitá presnosť. Je pre teba dôležitý čas? Sleduješ, pozeráš sa často na hodinky a zohráva ten čas naozaj dôležitú úlohu v tvojom živote?
Áno, na hodinky sa pozerám, ale častokrát sa mi stáva, že sa pozerám na hodinky a v duchu si pomyslím pekné, dám si ich naspäť a nemám tušenie, že koľko bolo hodín, tak sa musím 2-3 krát pozrieť na tej hodinky nakoniec, kým si vlastne v hlave zafixujem, že vlastne koľko je hodín. Ale tak to je už taká osobná vec, že toho sa mi stáva. No.
Čo teba najviac vlastne fascinuje na hodinkách?
Asi povedal by som, že tá presnosť. Že tá presnosť, ono pri nejakých veciach môže byť odchýlka pol metra, pri nejakých veciach môže byť pol centimetra, pri hodinkách sa bavíme o tisícinách milimetra. A to už je taká presnosť, že častokrát tie mašiny musia byť servisované, ktoré to vyrábajú v tých veľkých fabrikách, tak musia byť servisované veľmi, veľmi často, musí tam byť veľmi často menené nože a rôzne rezáky, a pokiaľ sú hodinky vyrábané ručne, tak ten človek musí mať veľmi dobrú techniku, veľmi dobrú presnosť a veľmi dobré meracie nástroje na to, aby zmeral tú veľkosť, lebo môže sa stať, že tie hodinky sú pol milimetra posunuté, alebo o štvrť milimetra, alebo už o tie 2000 milimetra a tie hodinky nemusia ísť. Takže keď sa bavíme o ručne robených hodinkách, tak sa môže stať to, že človek strávi stovky hodín výrobou tých hodín a nakoniec mu tie hodinky nepôjdu. Ale potom samozrejme vždy to je o jednej, dvoch súčiastkách, ktoré sa našťastie dajú dorobiť nejako. Alebo teda, pokiaľ celý ten dizajn není zle. Ale väčšinou sa to nestáva.
Blížia sa Vianoce, mnohí ľudia samozrejme sa budú navzájom obdarovávať. Častokrát si nachádzame pod vianočným stromčekom rôzne darčeky, aj hodinky napríklad. Čo si myslíš, mali by si ľudia vybrať tie hodinky sami, alebo sa môžeme spoľahnúť na to, že si myslíme, že tieto by sa tomu človeku mohli páčiť, tak tie kúpime. Napríklad možno aj tým, teda špeciálne kupuješ hodinky svojim známym, alebo toto je podľa teba niečo, čo by mal naozaj riešiť každý sám.
Ak to je ako darček, akože od priateľky alebo od rodičov k nejakému výročiu, tak samozrejme akože určite to akože kvitujem, ale mal by tam byť predsa len už nejaká dohoda asi aj s tým, kto to príjma, s tým obdarovaným, pretože môže sa stať to, že tie hodinky sa proste netrafí sa farba alebo veľkosť, alebo úplne štýl a potom samozrejme nikto nechce darovať darček, ktorý nie je cený a nikto nechce taký darček nieže prijať, ale je to také, môže sa stať z toho potom nejaké fópa, takže určite odporúčam, veď celé to už taká trošku väčšia investícia, tak odporúčam potom sa poradiť aspoň s tým obdarovaným, že, alebo aspoň nejako prezistiť ako potajomky, že čo by asi chcel a potom s tým veľa napríklad stránok má taký ten wishlist, alebo predsa len sú ľudia, ktorí proste len ako tak, ktorí sa môžu opýtať toho človeka, či by sa mu páčili nejaké hodinky, alebo nejaký známy, alebo podobne, takže...
No, moca je to asi dosť dôležité, pretože predsa len ten človek obdarovaný sa s nimi musí stotožiť nejakým spôsobom,
takže... Veľa ľudí práve túži po nejakých hodinkách, alebo teda akože má nejaké hodinky vybraté, alebo nejaké hodinky sa mu proste páčia, takže určite odporúčam sa nejakým spôsobom poradiť, alebo aspoň nejakým spôsobom zistiť, čo by ten človek chcel.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Dostávame sa už pomaly k záveru. Aký má Tomáš Jambor cieľ, čo sa týka tohto povolania? Hovorili sme o naozaj takých majstroch, hodinároch, ak to tak môžeme teda nazvať, o tých naozaj najväčších profesionáloch rokmi skúsenými v tomto odbore. Tak chceš ísť v ich šľapajách, alebo?
Určite áno. Tým, že som študoval vo Švajčiarsku a mal som možnosť vidieť, ako tam tie firmy rôzne, či už od veľkých výrob, ako je Tissot a podobné veľké fabriky fungujú, a až po tých malých výrobcov, ktorí doslova vyrobia 1, 2, 3, 10 kusov hodín ročne, tak a ktorí pracujú buď sami, alebo v malých tímoch, kde si od 10 ľudí a doslova všetky súčiastky robia ručne na sústruhoch a starých mašinách, ktoré majú častokrát 100 alebo 60 alebo 80 rokov, tak toto je práve tá vec, ktorá ma láka, tá malovýroba a výroba malého počtu kusov, ale každý ten kus je osobitný, každý ten kus má špeciálne investovaných niekoľko stoviek hodín do toho, aby sa dostal z toho vlastne surového kusu kovu až po ten vlastne finálny produkt, čo sú tie hodinky. Takže toto je ako taký môj cieľ a presne ako je veľa švajčiarskych výrobcov alebo teda svetových výrobcov, ktorí sú na tej úrovni, do ktorej by som sa chcel niekedy dostať, ale samozrejme je to ešte veľmi dlhá cesta, takže snáď sa tam niekedy dostanem.
Aj v tvojom povolaní sa stretávaš s nejakými možno aj veselými príhodami v rámci, keď už hovorím o tom servise alebo predaji hodiniek?
Neviem, či to je úplne veselá príhoda, ale je to taká zaujímavá príhoda, ktorú som počul rozprávať vlastne môjho profesora na škole, keď som ešte bol. Tak on mi rozprával, že keď pracoval v nejakej firme nemenovanej, tak tam leštili ručne súčiastky a bola nejaká, ako väčšinou to robili ženy, ktoré mali väčšiu trpezlivosť a mali taký väčší cit k tomu. A tam naozaj sa stáva, že to častokrát, keď sa to leštenie nepodarí alebo podobne, tak sa to proste zhodí na počasie, že škáradé počasie dneska to proste nepojde, lebo je to doslova o tom, ako je to strašne citlivá vec na výrobu. No a že vraj tam bola nejaká slečna, ktorá to robila 3 mesiace a po 3 mesiacoch stále nemala hotový ten produkt, takže sa úplne naštvala, že tú súčiastku zjedla a odišla. Ale neviem, čo ja tam pravdy hovorím. Toto som počul a môže to byť celý vymysel, ale to som počul.
Poďme aj takým praktickým možno otázkam, pretože naozaj on sa často stáva, že sa vyskytnú rôzne vady, ktoré možno si v prípade potreby vieme opraviť aj my. Môže sa stať, že sa napríklad ráno zobudíme a nefungujú hodinky. Tak čo ďalej? Naozaj hneď treba utekať do tej opravovne?
Určite odporúčam hodinky rozoberať a zisťovať, kde je chyba po svojom, lebo tam sa práve môže stať to, že tam dostane rôzny prach alebo vlhkosť alebo podobné veci. Častokrát, ak sú to baterkové hodinky, väčšinou to býva tým, že proste baterka došla, baterka zastala. Aj keď sú to novšie hodinky, tak sa to môže stať, lebo tie baterky starnú a aj keď je čo aj vyťahnutá korunka, tak tie baterky napríklad majú životnosť 2-3 roky a samozrejme častokrát vydržia 10 rokov, aj dlhšie, ale stáva sa, že proste ľudia po 2 rokoch prídu s hodinkami a chcú meniť baterku. Stáva sa, že po pol roku prídu a chcú meniť baterku a samozrejme, keď to je v záruke, tak to je úplne darmo. A čiže väčšinou dobíja baterka. Pokiaľ sú to mechanické hodinky, tak tam to môže byť zložitejší problém už, tak v tom prípade, pokiaľ sa nedajú natiahnuť ani korunkou, ani nosením, tak odporúčam potom zastaviť sa u hodinára a ten v tom prípade tie hodinky rozoberie, urobí nejakú diagnostiku a zistí, teda, kde je ten problém a potom sa podľa toho postupuje.
Jedna ešte taká dôležitá určite otázka mi napadá, ako často a akým spôsobom by sme mali čistiť a teda starať sa o tú hygienu v prípade hodiniek. A ako na to teda?
No, napríklad, pokiaľ máte kožený remienok na hodinkách, tak tam doslova stačí ten kožený remienok, ono to je ako pri opasku, ten kožený remienok sa opotrebuje po niekomu po roku, niekomu po dvoch, niekomu po troch, ale ten kožený remienok sa skôr či neskôr potrebuje a treba ho vymeniť, tak v tom prípade, keď si budete meniť remienok, buď u nejakého u zlatníkov alebo u hodinárov, tak stačí, keď si proste pred tým, ako prídete do zlatníctva alebo do hodinárstva, tie hodinky pretrete nejakou utierkou, aby boli čisté aspoň na oko. To častokrát stačí, lebo tie hodinky nemajú až také veľké ako nejaké záhyby v sebe. Pokiaľ máte ocelový remienok alebo nejakú akože ocelovú alebo kovový náramok, tak v tom prípade by som odporúčil ich nehať raz za 2 roky, raz za rok, raz za 3 roky vyčistiť buď v zlatníctve alebo úplne akože alebo v hodinárstve, to je aspoň ten remienok, pretože ten remienok predsa len pokiaľ ho nosíte každodenne, tak je tam zažratá špina, je tam proste pot, je tam rôzny proste prach, ktorý je síce váš a nemal by vám nič urobiť, ale môže z toho vzniknúť nejaký ekzém alebo niečo, takže odporúčal by som určite aspoň nejakú akože takú hygienickú akože, čiže každých, ja neviem, 2-3 roky sa určite zastaviť v hodinárstve alebo v zlatníctve, kde vám tie hodinky veľmi radi vyčistia.
Kde ako oddychuje Tomáš Jambor najradšej? Môžeme povedať, že je práca pre teba tvojou vášňou alebo nie?
Áno, dokonca stáva sa mi aj to, že po voľných večeroch pozerám videá od rôznych výrobcov alebo rôzne akože novinky z Bazileje alebo z podobných akože eventov a je to už také trošku, že to prechádza vlastne u také tej chorobnosti, že neviem na to prestať myslieť, ale je to z časti dobré, z časti je to zlé, pretože ten človek by predsa len akože mám nutkanie také, že by som si už trochu odpočinul, ale ešte ma zaujíma to a to a to a neviem na to prestať myslieť, takže...
Aj sa ti sníva niekedy, že opravuješ nejaké hodinky?
Sníva sa mi a máme takú ako medzinárodnú skupinu na Facebooku, čo sme akože viacerí spolužiaci zo školy a podobne, alebo teda rôzne akože tak internacionálne a všetci sú niekde vo svete, niekde v Kanade, v Taliansku, v Nemecku sú ľudia, v Číne, tak spolu si píšeme, no a tým, že sme v celom svete, tak nemáme potuchy o tom druhom čase, tak častokrát sa mi stane, že o 3. o 4. ráno mi blikne na Facebooku správička od chalanov, že pozrite sa na túto novinku odtiaľto, alebo toto som akurát dostal na servis, alebo toto som akurát predal, alebo podobné veci, takže ako je to zaujímavé a tým, že sme v takomto lúpe, akože viacerí ľudia, tak nás toho ďalej a ďalej vťahuje ešte. Takže je to také, že toho som ešte nevidel, tak idem si nájsť, čo to je, aby som nevyzeral blbou pred ostatnými. Tak je to také, no.
Tak ja verím, že aj tú dnešnou reláciou sme dosť ľudí motivovali k tomu, aby možno prejavili záujem aj o štúdium toho hodinkárstva, pretože je to určite niečo nevšedné, ale zároveň aj zaujímavé, ako si aj ty spomínal v tejto relácii.
Tak to dúfam teda aj ja, teda, že viac ľudí to bude mať záujem.
Ak by ste prípadne sa chceli niečo Tomáška opýtať ohľadom toho hodinárstva, možno ohľadom toho štúdia, tak kľudne sa na neho môžete obrátiť prostredníctvom nás, prostredníctvom Rádia Rebeka. Relácia Nezáväzne s Evou Lacovou sa pomaličky končí. Tomáško, ďakujem za to, že si dnes prišiel, že si nám poskytol naozaj množstvo zaujímavých informácií, ktoré verím využijú aj naši poslucháči. No a budeme ti aj naďalej držať palce, nech sa ti darí v tomto odbore. Všetko dobré želám.
Ďakujem pekne.
Milí poslucháči, to bolo ďalšie Nezáväzne s Evou Lacovou. Ďakujem ešte raz za vašu pozornosť. Reláciu si môžete vypočuť v repríze v nedeľu po 13. hodine. Ja sa na vás teším opäť o týždeň v stredu. Do počutia.